Música hoxe diferente para dar a benvida a Manuel Álvarez Moreira. Manuel, bos días. Quen é esta muller que estamos a escoitar de fondo?
Pois, ainda que tal vez non o pareza, porque é unha das primeiras pezas que interpretou, polas que comezou a ser coñecida, e logo a voz haberíalle non cambiar, pero si a habería perfeccionar, até ser limpa e cristalina como tal vez ninguna outra, pero é ela Fitzgerald cantando a Tisket a Tasket, unha versión dun antigo arrolo dunha canción de berce típica dos estadounidenses, pero que interpretou coa orquestra de Chick Webb nos inicios da súa carreira e que foi, en certo modo, pois o tema que lanzou a fama.
Pois, Manuela, agora explícanos por que a música de Ella Fitzgerald protagoniza hoxe este espazo.
Pois porque xusto nesta data de 15 de xuño temos que conmemorar o 20 cabodano do pasamento da First Lady, así a chamaban, a primeira dama, ni máis ni menos, da música, a Ella Jane Fitzgerald, que nacía no ano 1917, que finaba un 15 de xuño do ano 1996, xa que logo, nesta xornada, cumprense 20 anos do seu falecemento, morría a idade de 79 anos, e logo de deixar, pois, tras ela unha carreira musical que a converteu xa nunha lenda verdadeira da música estadounidense, do jazz e o cabo da música popular, porque na traxectoria de Ella Fitzgerald, na que hai varias etapas, ela foi quen de abrir a ouvidos pagáns a música do jazz e ao mesmo tempo a abrir tal vez os máis descridos das cancións populares, pois os grandes temas do cancioneiro americano a todos os públicos. Tal era o magnetismo que tiña a voz da Fitzgerald.
Pois unha vida longa, sobre todo tendo en conta que os artistas de jazz adoitan pois ter vidas pois, bueno, atribuladas.
Sí, atribulado é un bo cualificativo, a verdade. No caso da Fitzgerald, pois non ia ser menos. Eu penso que ás veces temos que atopar un fío común nas circunstancias destes grandes artistas do jazz da primeira metade do século XX. Tal vez o rasgo que sexa común a todos eles é a cor da súa pele, a súa raza. Estamos a falar de artistas, de músicos, de cantantes afroamericanos. En fin, xa sabemos pois como era a situación das comunidades negras nos Estados Unidos mesmo a principios do século XX, onde pois o racismo que aínda existe hoxe en día pois aínda era máis flagrante. Entón pois moitos deles pois procedían de situacións familiares pois como se di hoxe de unha maneira eufemística, case desestruturadas, non? Nacían en familias pobres, pasaban moitas penurias. Certo é que lle pasou a Fitzgerald, malia que un puidera dicir escoitando a súa voz que sería difícil de creer, porque por aí tal vez lle veñan algunha das críticas, se a souber, que como a todo é criticable, non? Pero é certo que se a poñemos ao carón de outras grandes voces do seu tempo e tamén do jazz, pois pensemos, non sei, en Billie Holiday ou en Sarah Vaughan ou Dinah Washington ou mesmo Nina Simone tamén. Son voces que tal vez así a primeira impresión que teñamos recordando a Billie Holiday ou a Vaughan ou a Simone, sobre todo como un pouquiño máis rotas, non, máis quebradas, un pouco con máis pouso da amargura. E os que criticaban a Fitzgerald recoñecían todo o seu talento inmenso, mas ás veces pensaban que se cadra cantaba demasiado ben, era como con demasiado relaxo, que non se apreciaba na súa voz pois esa tristura nas cancións, nos temas máis dramáticos ou máis persoais, que en se cadra non tiña esa carga emocional que, en certo modo, se lle atribúe a moitos intérpretes pois cando cantan na súa voz como se as experiencias da súa vida, pois por aí pasase unha peneira, non, por as cordas vogais, e de alguna forma pois ese quebranto, esa dor de corazón tamén se notase na súa voz. Ben, a Fitzgerald cantaba dunha maneira tan pura e ás veces tan alegre que tal vez, non, nos induciría a pensar que a súa vida pois fora unha vida acomodada e lonxe de penurias, pero non é o caso. Foi unha rapaza que naceu nunha familia moi modesta, e axiña pois as súas circunstancias foron precarias, e viviu penurias durante a súa infancia. O seu pai era condutor de ferrocarril, a súa nai era lavandeira, naceu en Virxinia, dicía no ano 1917, puxeronlle o nome de Ella Jane Fitzgerald. O pai axiña deixou a nai, tuvose que criar coa nai, mais sendo ela nena, a nai morreu nun accidente de tráfico, xa que logo quedou orfa, pero quen a acolleu foi o que, digamos, sería o segundo marido, non, da nai dela. Ben, aí as biografías xa deixan entrever algunha sombra que outra. A versión máis branca, digamos, que é a que di que o compañeiro da súa nai fixose cargo dela durante un tempo, mas o cabo do tempo este home pois desentendeuse un pouco, logo acabaría morrendo tamén dun infarto, ela tevería que buscar refuxo na casa dunha tía e ao final acabaría pasando por un hospicio. Hai outra versión máis escura que apuntan algúns biógrafos que din que o feito de que ela Fitzgerald tampouco parase moi quieta, tivese unha infancia pois chea de fuxidas, de abandonos dos refuxos, dos hospicios nos que a acollían e demais durante un tempo, foi porque este pai, non, que tivo o amante da súa nai, o abusara dela cando era rapaza. Por iso dicía que tal vez non pareza polo magistral da súa voz, mas a Fitzgerald tamén tivo unha vida atribulada.
Pois unha infancia gris, cando menos, que non sei como derivou a que ela pois acabara sendo intérprete de música.
Pois, como pasa en moitos casos tamén, pois todo ten que ver coa Igrexa. Xa sabemos que en algunhas confesións, pois as cerimonias, as misas, fanse cantando, non? Con moita festa, ben, pois na Igrexa Metodista a que asistía de rapaza, ela Fitzgerald, había o típico e tradicional coro. Ben, iso animou na a practicar a música sempre que podía, e tamén o baile, que sei que lle gustaba bailar, e isto é un apuntamento curioso e importante que comentamos a seguir. Iso, xunto cos discos que escoitaba de vez en cando nas casas nas que estaba, pois animou unha a primeiro de xeito autodidacta comezar a cantar, e logo fixo todo o posible por aprender tamén a tocar un pouquiño o piano. E sobre todo ela bailaba. E isto porque é fundamental dicilo, pois porque sendo unha adolescente de apenas 15, 16 anos, xa trasladada a Nova York, convocaron un concurso de talentos amateurs, non, no Teatro Apolo. Diz que ela foi por ali e a súa intención era a de bailar, igual que ia a bailar outra xente, non, demostrar pues ben que cantaba, que bailaba, que facía un pouquiño de todo. Pero sei que as intérpretes que saíron antes, que eran un dúo de irmás, bailaban, vamos, pouco menos como a Rudolf Nureyev, non? Era unha cousa tremenda. Entón, conta a historia que a Fitzgerald quedou paralizada cando lle tocou sair a ela a seguir, a continuación, porque, claro, ela bailaba dunha maneira moito máis modesta e non tiña nada que facer. Diz que quedou paralizada e que, aparte, a isto se lle engadía unha timidez que tivo ao longo de toda a súa vida, non? Malia que fixo incontables actuacións en directo, sei que pasaba por ser unha muller moi, moi, moi tímida. Entón, quedou paralizada no escenario e decidiu sobre a marcha que daquela que non ia bailar, co que ia facer era cantar. Ben, e puxos a cantar e cantou tan ben que deixou Pampo o xurado do premio, deronlle $25 da época e convidaron a facer outras actuacións. E foi así como botou a andar curiosamente a carreira de Ella Fitzgerald como cantante.
Pois unha carreira que arrancou case por casualidade, pero que logo se afianzaría, non? Con moitísimos éxitos.
Sí, dicía o antes, citaba cando escoitábamos a canción da Tisket a Tasket, que a Fitzgerald acabaría entrando, sería, digamos, o seu primeiro traballo estable como intérprete, chamou a atención, gañara aquel certame, por suposto, e Chick Webb, que era un batería que tiña unha orquestra, como destas grandes antigas orquestras de jazz, tiña cantante masculino, mas andaba a buscar tamén unha voz feminina. Ben, como estaba esa rapaza noviña de apenas 17 anos, que demostrara bastante talento, decidiu apostar por ela. Iso sí, referíanse originalmente a Fitzgerald pouco menos que como a un diamante en bruto, porque era ainda un pouquiño basta, era unha rapaza pois que tivera a infancia que tivera, non tiña un comportamento en público pois apropiado, as súas maneiras non eran as que tal vez esperaban, non? A fronte dunha orquestra de certo prestixio, tivo que ir aprendendo oficio un pouquiño sobre a marcha. Comezou a gravar cancións coa orquestra de Chick Webb, e esa que escoitábamos ao comezo foi a que se fixo enormemente popular. A partir de aí comezaron a sairlles un montón de actuacións e chegado un momento, ela pasa uns cantos anos cantando á fronte desa orquestra, mas o fundador da mesma, o líder da mesma, Chick Webb, falece. Daquela orquestra de Chick Webb converte xa xiña na orquestra de Ella Fitzgerald, porque ao cabo ela era a principal atracción. Así que xa de ben nova tería a súa propia orquestra, sería protagonista de un absoluta no escenario. Comeza daquela a gravar discos, grava o comezo coa compañía Decca, e estamos nuns anos nos que o jazz, a música jazz, vive o furor do bebop, que é un estilo ben, como máis improvisado, en o que os cantantes de jazz fan iso que coñecíamos aquí, se fixo popular moito, de maneira moito máis recente, eu penso que era nos anos 90, lembrarán moitos e moitas unha canción que mesmo soaba nas discotecas, que era aquela de Scatman, non? De Scatman Show, ben, pois, que era algo así, pois naquela canción pois farfullábase, non? Dicíanse palabras así ou sílabas que sean moito sentido, moi rapidamente, unhas detrás de outras. Ben, iso é o que se lle chama facer scat, non? Que cantar así un poquinho, pois chapurreando, facendo sons, que é o propio do estilo bebop. Ben, pois a Fitzgerald erixiuse no maior talento coñecido para pro bebop. Cantaba e ten versións de temas de pezas como How High the Moon, que é un auténtico recital de 5 minutos dela, pois chapurreando, non cantando palabras en sentido ningún, pero improvisando igual que se improvisa no jazz. Ela dicía que, a fin de contas, que o que lle pasaba pola cabeza era, pensaba en facer coa boca os sons que ela entendía que estaban tocando os trompetistas ou os saxos das orquestras, e así foi como reproduciu eses sons. Mais, isto é unha fase como todo na vida, así o público cansaría xa do bebop e buscaría cousas novas, e aí a Fitzgerald toma a decisión tamén de buscar outros estilos, e cando xa se asenta como unha cantante dunha voz clarísima, de Malia ser capaz de farfullar, non, esbardallar ese tipo de sons que parecen exabruptos, que saen da boca, ter se cadra a máis perfecta dicción en deixa máis escoitada na música popular, e comeza a gravar cancións no selo Verve, un selo discográfico que a contrataría en exclusiva durante uns tantos anos, e no que vai gravar o que se chama o Great American Songbook, o Gran Cancioneiro Americano, con temas de Gershwin, de Porter, en fin, as grandes cancións da música americana interpretas nunha serie de discos monográficos consagrados aos compositores, a cada un deles a un compositor. Graba as súas cancións son un deles, penso que o de Duke Ellington ten a oportunidade de la Fitzgerald de facelo, de registrálo co propio creador desas pezas, pero en fin, aí hai as versións, poderíamos dicir, canónicas prácticamente, as máis recoñecibles por todo o mundo de moitas das mellores cancións do cancioneiro americano de todos os tempos. Podemos escuitar, se te parece, un anaquiño dunha delas que moita xente ha de recoñecer, que é Cheek to Cheek. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like the gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek.
Pois grandes temas do jazz, porque incluso os que non somos grandes coñecedores desta música, o certo é que recoñecemos tanto os nomes aos que facía referencia como, pois, estes ritmos.
Sí, ademais, dinse cousas curiosas, non, da importancia que tivo Ella Fitzgerald na cultura popular, porque así como sempre se contou que un blanco, non un branco, un home branco como era Elvis Presley, foi quen de levar o ritmo dos negros á América branca e por extensión, pois veña, a toda a poboación occidental, non, e a cultura dominante, como foi a el quen encarnou aqueles ritmos primitivos e os converteu no rock e os fixo universais. Da mesma maneira, dicíase que Ella Fitzgerald foi, curiosamente, a muller que sendo afroamericana trasladou o cancioneiro escrito por unha morea de xudeus que serían estes intérpretes como Cole Porter, estes compositores como Cole Porter, foi quen os trasladou á maioría católica americana, non? Hai unha mestura racial e confesional moi curiosa, tal era o talento que tiña.
Pois un talento que continuaría durante toda a súa vida, non sei se con moitas fases aínda por vivir.
Non, realmente o que viría nos seguintes anos sería unha morea de recoñecementos, por suposto, vendeu millóns de discos das súas grabacións, especialmente recomendables esos da época para o selo Verve, ten un disco Ella in Berlin, grabado en Berlín, en Alemania, que é talvez o fundamental no seu repertorio, o que máis sona a cadou. Recibiría recoñecemento en vida, cousa que é moi importante, porque recibiu até 13 premios Grammy. Cal é o problema? Que anos antes do seu falecemento xa, en certo modo, tivo que ir desaparecendo para senlle da escena pública, e que a súa saúde era bastante fráxil. Viuse aqueixada por diabetes nos últimos anos, que afectou de maneira moi severa. Así as cousas, penso que a súa última aparición pública, ela fina no ano 1996, creo que a súa última aparición pública, non sei se ata como de 3 anos antes ou así, vai perdendo facultades, a súa voz ves afectada pola enfermidade tamén, deixa de ser tan privilexiada e comeza primeiro perdendo a vista, despois ten problemas de saúde máis graves que a obrigan mesmo a amputación das dúas pernas. Pasa os últimos anos, pois, coa súa familia, diz que casou 2 ou 3 veces. Digo 2 ou 3 porque non está claro se a terceira ocasión, que sería cun mozo noruegués, moito máis novo que a ela, non está moi claro se chegaron a consumar o matrimonio ou non, mas sí que tiña fillos, netas, ben, quixo pasar con el os últimos momentos da súa vida. Estivo un tempo ingresada no hospital xa cando estaba moi grave, pediu que a deixaran marchar a casa porque diz que ela era feliz, se atopaba moito mellor escoitando os paxariños no patio traseiro da casa de seu fillo, escutando o riso da súa neta Alice, finalmente, cando sentiu que xa non podía máis, daquela así, dixo que a ingresaran definitivamente porque estaba lista para marchar, e marchou. Finalmente, ela Fitzgerald, o 15 de xuño de 1996, hai hoxe 20 anos.
Pois ela marchou, pero quedou a súa música, precisamente, cun dos seus temas, ímonos despedir.
Pois sí, marchamos. Moitas das interpretacións de La Fitzgerald son en colaboracións. Tocou cos máis grandes intérpretes da súa época. Un dos máis populares, sen dúbida, é Louis Armstrong. El canta esta peza que se chama, moi coñecida por todo o mundo, penso que mesmo foi empregada en campañas publicitarias, a vai recoñecer case que toda a xente. Canta con Louis Armstrong, Dream a Little Dream of Me, que bota unha soniquiña por mí, non soña un pouquiño conmigo, é que ten ademais o bo que xusto cando comeza podemos escoitar a Ella Fitzgerald facer un pouquiño dese scat, dese bebop famoso do que falábamos antes, unha das cancións tal vez máis fermosas, en deixa máis grabadas.
Pois Manuel, con esta fermosísima canción despedímonos, un saúdo.
Un saúdo, ata semana que ven.
Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just